Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Eta gorkuan asteazkena izan da baitare txintxo-txintxo mundu ariso iteko tartia hartuko dugu eta horretarako telefonoan beste aldean dugu baitare txintxo-txintxo Txente Rekondo. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemoz gea?
Ondo, hemen, zuk esaten dezun bezala, txintxo-txintxo, zuek bezala, puntu.
Osoki, bueno, txintxo-txintxo aztertuko dugu, bueno, pasaden astetako beste berri askon artian, geopolitikan, ba, zer esan auki duten bi hauteskunde, batez ere, ba, bere herrialdetako ezegonkortasun politikoa islatu dutelako, batetik Perura ingo dugu bidaia, eta gero Bulgarian, bina, bueno, Perun asteagatik, hoxe, 7-8, bueno, betzi egun, igaro dia herrialdea hauteskundetan murgildu zenetik, beste behin, eta emaitza finkorik ez dagola da gauza bakarra. Hauteskunde prozesuen bulego nazionalak, aktak zenbatzen jarraitzen du erritmo oso neketsuan, erakundeen isiltasunakin eta iruzur salaketen erdian. Zenbaketa 1993an getu zen, landako eta atzerriko botua prozesatzeko atzerapenengatik bino baitere ba aurka agertu dien 1000 akta ebazteagatik. Esan dugu, hau ja ez dakit zenbagarren hauteskundia den azkeneko urteetan, ez egokortasun politikoa errotu inda Perun, eta testu inguru gora beratxu hau ikusita, ze analisi indezakegu Peruko egoera politikoaz, Txente?
Ba, bueno, egia esan, nik esango nuke, hemendik ateratzen den lehenengo itzulirako emaitzak behin betikoak oraindik aipatu duzun bezala ez dira iritsi, baino banaketa eta zatiketa begi biztan dago, ez? Printzipioz, 35 bat uste eta hautagai egon zirela hauteskunde honetan, horrek ekarri du ba, botuaren banaketa oso zabala, eta ba, bueno, ematen dula orain arte jasotako botuei esker ba, Keiko Fujimori, Fujimori diktadorearen alaba, ba, laugarren aldiz aurkezten dela eta ematen dula lehenengo tokian kokatu dela 116 botuekin, ez? Eta bitxia da, bigarren postua, hau da, nor izango dan, berarekin batera, bigarren itzulia pasako den hautagaia, ba, dago, leia, zena batean, ematen zutela, ba, eskertiar inguruan kokatzen den Roberto Sánchez Juntos por Perú hautagaia etzula inungo aukerarik izango, komunikabide batzuk hola hasi ziren, eta orduan ematen zula ba, eskumuturreko Rafael López Aliaga eta eskumako Jorge Nietoren arteko leia izango zan ba, gure zentralitatasuna izango duena, baina gero ikusi egin dela, ez? Gehien bat, ba, beste Limatik urrun dauden toki askotan, ba, Robert Sánchez alde egin dutela, eta botuen arabera, orain arte, ba, ematen dula, Roberto Sánchez bigarren postu hori lortu dela. Horrek ekarri du baita ere, ba, Rafael López Aliaga eskumuturrekoa, ba, zejak, protestak, eta hasi dela baita ere, esan ez, ba, bueno, hemen putxerazo bat egon dela, betiko bezala da, nik esango nuke eskumuturraren betiko gidoia. Irabazten dutenean, baldintzak onak dira. Galtzen dutenean, baldintza horiek ez dute balio, ez? Marsa nahien irudi edo filma famatuan bezala esaten zuten, hauek dira gure baldintzak ondo etortzen bazaizkigu. Ez bazaizkigu ondo etortzen, baditugu beste batzuk. Eta hori da, eskumuturraren jokua aspalditik. Baina esan dudan bezala, leno, Fujimoriren 116 lortu badu, besteek lortu dute ba 114, beste 112, leia oso estua. Gero ikusi egin behar dela zenolako jarrera hartuko dute bigarren itzulirako, ba, orain arte galtzaile sortuko dire hautagaiak.
Bototara behiratuz, Keiko Fujimori gor 2,689,000 boto lortu ditu gutxi gora bera, gero bigarren aipatuzuna Roberto Sánchez ezkertiarrak Juntos por Peru alderdiakin eta Rafael López Aliaga aldrezkundarrak bakarrikan 14,000 boto dituzte aldian, eta hortxe esan entzun lehia hoi. Eta gero, aipatzeko baitare pixkat Keiko Sofia Fujimorin perfila, ez? Nola, bueno, aipatu ezun Fujimorin diktadoriaren alaba, urte pila bat dijuala baitare, ez? Fuerza Popular alderdiko guru izaten, lau aldiz izan da presidente gai, aipatu zuen bezala, eta Japoniar jatorria daka, horrek dakan, bueno, berezitasunakin eta batez ere pixuakin, Fujimorismoan jarraitzailea, neoliberala, delinkuentzian kontrako jarrera gogorra hartzen du, aipatu dugu pixka bat diferentzia badula, lehenengo, bueno, bigarren itzuli hortan gutxinean izateko, ez dakit bigarren itzuli horri begira, bea izan daiteken momentuz zilegitasun handiena dakana, edo besteik gabe ez egonkortasun honetan, ba, ezin dugu aurreatu zein izan daiteken bigarren itzuli hipotetiko horren irabazlea.
Bueno, izan dugun bezala, ez, Keiko Fujimori hau izango da, berarentzat laugarren aldia aurkezten dela. Aurrekoan, ba, askok eta askok bat egin zuten bere kontra. Ikusten zala, ba, bueno, bere aitaren eskutik etortzen zala, eta denek dakite zenolako ondorioak ekarri dituzte Fujimorismoa, ez. Egia da, momentu honetan ematen dula, ba, bueno, ez dala hain erreza izango olakoa lortzea, jendea oso nekatuta dago, nekatuta eta naskatuta bertako errealitate politikotaz, kontutan hartu behar dela, azken 10 urteetan 8 presidentea izan ditu Peruk, hoietariko bi utzi zuten kargua, baino beste lauak parlamentu berak bertan bera ere utzi zuen haien presidentzia, eta horrek, bueno, erakusten du ze punturaino presidentearen formula baneko ikututa dagoela gaur egungo Perun, ez? Esan duan bezala, jendean nekatuta eta naskatuta dago sistemarekin, baita ere ez daude kontenido politikoren sakontasunik, eta bestalde, ba, ekonomia ematen dula makro, ikuspegi makro batetik, ba, emaitzak ondo onak ematen ditu, baino gero ikusten dela, ba, zenolako desberdintasun sozial, etnikoak eta politikoak ere, ba, sakontzen ari dira Perun, ez? Berez, ez dakigu bigarren itzuli horretan azteko nori izango da Fujimoriren ondokoa lehian diot, baino baitare ikusi inbardala honekin batera, ba, zenolako irtenbidea lortzen bada Peru bezalako errealitate komplexu honetan.
Errealitate komplexu horren parte dira batez ere landa eta hiri eremutako, bueno, biztanleak eta bi errealitate oso oso dispar ditugun hontan, ze bozkatu dute bakoitzean eta ze irakurketa atea posible dugu gortik?
Bai, lurraldetasun banaketa eta banaketa soziala ere oso lotuta daude, ez, biak, ez, eta nik esango nuke, ba, segun zen puntutan hau klabe bada. Badagola utzune edo desberdintasun gero eta nabariagoa Lima eta beste eskualdeen artean, gehien bat nekazal gune eta Anden inguruan kokatzen diren herri eta herriskak, eta kontutan hartu behar dela, ba, historikoki protestak eta manifestazio gehienak aipatutako lurraldeetan sortu izan direla historikoki esan duan bezala, ez? Azken finean, haien perzeptzioa da, ba, Limatik aplikatzen diren politikak eta neurriak ez dutela haiekin kontutan hartzen, eta oso baztertua sentitzen direla potere politiko eta ekonomikotik, ez? Eta horregatik hori da pixkat klabe bat ulertzeko, ba, Castillo presidente hoia bezalako figuraren babesa, eta baita ere kasu honetan, ba, Roberto Sánchezen babesak, ez? Banaketa eta apurketa hori, apurketa sozial-ekonomiko hori, gaur egun klabe da, eta zoritxarrez ematen dula klabe izango dela urrengo urteetan eta urrengo hilabetetan.
Aipatu dugu bukatzeaika Perukin, Txente, nola, ez, azkeneko urtako ba, zortzi botere aldaketa gondu dien, zortzi presidente basadien bertatik, barne maian nola eragiten duen, jendia zer eta nekatuta dagola, binon, ez egon kortasun politiko honek nola eragiten du inguruko herrialdetan, ez dakit Ertamerikan eta batez ere igual Ego Amerikako testu inguru sozial eta politiko horretan.
Bai, hemen niko izango nuke beste inguruko herriekin konparatuz balagola segongortasun politiko nabaria oso, oso gogorra gainera, baina honekin batera balagola ikuspegi ekonomiko batetik, beti ikuspegi makrotik, ba, egonkortasun nahiko potentea, ez? Horregatik asko esaten dute, ba, oso bitxia daba nola Perun, ba, ekonomia nahiko ondo juten ari dela, naiz eta sistema politikoa ba, amaitu gabeko krisi sakon batean kokatzen dala, ez? Beste batzuk esaten dutela, ba, bueno, badagola Ego Amerikan, ba, tendentzia bat, non, ba, ikusten dela, ba, Ekuador, Bolivia, Perun bera ere, ez? Zenolako aldaketak bortitzak ematen ari direla azken 10 urte hauetan, hiru estatu hauek handeetan kokatzen direla, eta ba, bueno, ikusten da ba, ezegonkortasun politikoa azkenean goiz edo behan du ba, ekartzen duela baita ere ezegonkortasun ekonomikoa, eta honekin batera nola ez, ba, segurazki arriskuak, ba, arriskuak komatxo tartean, segun ze interesan zi, lotuta dauden, ba, beste inguruko estatuen ereduei.
Eta pixkat bukatzeko honekin, ezakit, bakit zaila dela azkenean aurre ikustia nola bukatu posible duen honek, binen ikusita batez ere azken urtetako, bueno, ba, ez egon kortasun eta hitz egiten nahi gan gora bera hauetan, hauteskunde hauek argitzeko, ezakit, ze pasa berdun, edo ez dakit ikusten zuntzuk aste gutxitan bukatu posible den afera den hau?
Zaila da, nik esango nuke egiturazko krisi politiko baten aurrean kokatzen garela Perutaz hitz egiten dugunean, ez? Argi eta garbi ikusten dela, ba, instituzio politikoek ezin dutela ba, gatazka soziala berbideratu. Horrek ekartzen du, ba, deskonexio bat, ez? Sakona, ba, hiritarrek eta potere politikoren artean. Eta azkenean, ba, bueno, horrek ere erakusten digu, ba, ia-ia, hauteskunde bakoitzetan edo gobernu aldaketa bakoitzean izaten dela partxe bat eta inolaz ere benetazko izen bide ba, gauzak ondo bideratzeko edo gauzak hobeto kudeatzeko.
Bueno, hoi da Perun kasua aztertu dugun bezala eta lehen aipatu moduan orain Bulgariara ingo dugu jauzi Europara bueltatuz. Bulgaria, aurrerakoiak Rumen Radev. Bulgariako, bueno, osea, alderdiak garaipen sendua lortu du aurreko igandeko hauteskunde parlamentariotan, botoen 54% baino gehiago lortu ondoren, emaitza ofizialen arabera, eta botuen 86% baino gehiago zenbatuta. Radevek bakarrik gobernatu ahal izango du, orain bere doktrina politikoa, ba, Europar Batasunaren esparruan, nola egokitzen den ikusiko dugu. Bigarren, aztertzeko ja hauteskundeko emaitza guztiak, bigarren Bulgariako Europako garapenerako herritarrak alderdi kontserbadoria, Boiko Borisov buruduna, 13% botuekin, eta gero jarrai dezagun aldaketa, Bulgaria Demokratikoa, liberalen koalizio europeista, 13%-tik bera gelditu da, eta gero beste alderdi txikiago bat, DPS, Nuevo Inicio alderdia, batez ere gaina, aipatzeko ze Ameriketako estatu batuak eta erresuma batuak ustelkeriagatik zigortu duten enpresa buru batek idatzen duen, 6,6%-ra llegatu da. Hoxe pixkat planua aztertzeagatik, nola gertu dien hauteskundiak, nahiko, bueno, aipatu dugun bezala Perun, nahiko berdindua zegon honetan, Bulgarian justo aurkakua, eta pixkat Radev aztertzetikan euroesceptikoa, Moskuren aurkako Ukrainako gerrai laguntza militarra ematen aurka dagonare bai, borroka pilotu goia da, presidentziai uko entzion urtarrilean, parlamenturako hauteskundetara aurkezteko, eta hauteskunde horiek ba, zatu zuten. Leno esan dugu hasieratik, 2021 batetik 8 hauteskunde ospatu dira testu inguru politiko honetan, Bulgarian, goatu ezagune bai Europa mailan ba herrialde txironetakoa dela, ez egonkortasun politikoa, eta bueno, ikusita pixka eta argazki guzti hau, Radefek sortuko duen gobernu taldia aurrekotatik desberdina izan posible du, txente badu denboran gehiago irauteko berme edo zilegitasunik?
Bueno, azteko gutxienez, ba, gehiago absolutua lortu dula, ez? Eta horrek agian ekartzen dio aukera, edo ematen dio aukera, ba, aurrekoan ikusi egin ez duguna. Hau da, bera bakarrik sortzeko gobernua, eta gainera gehiengo oso nabariarekin. Berez, behintzat, egonkortasun gubernamentala lortzeko epe labur batean bere eskun dago, eta horrek ere aurrekoekin konparatuz, ba, esan duan bezala, ba, ezin izango ditu ba, epe horiek ez, denok daukagu, ba, eta zuk aipatu duzun bezala, 2021 urtetik onea, ez da egon gobernu egonkor bat Bulgarian, eta lehen bat izan dela, ba, koalizioak sortzeko eta negoziaketak eta bibidean koalizio horiek oso konplexuak izan direla, alderdi desberdinak eta jarrerak oso urrutitik haien artean, eta horrek, ba, bueno, elkarri ditu, ba, hauteskundeen errepikapena, behin eta berriro. Horregatik, nik esango nuke, ba, bai, ez, kasu honetan, gutxienez, hasiera batean, ba, gobernuari emango dio aukera, ba, haien proiektu aurrera ateratzeko. Zuba ipatu duzun bezala, hemen, asko entzun da, Rumen Raden inguruan, batzuentzat Rusiaren aldekoa dala, beste batzuentzat da pragmatikoa, eta bueno, ikusi egin behar da, urrengo hilabetetan nondik norakoa. Egia da, hauteskunde hauetan betiko gaiak egon direla mai gainean, ez? Ustelkeria, hori bai, ustelkeria bera da egiturazko errealitate bat Bulgarian, baino baita ere izan dela kanpaina desberdinetan bagai zentrala, itzaki horren inguruan sortu diren edo sortu ziren alderdi batzuk, ustelkeriaren kontrako alderdiak zirenak, emaitzako nalortu zituzten bere garaian, baino momentu honetan desagertu direla. Egia da, alderdi guztiek esaten dutela, haien lehentasunetariko bat dela ustelkeriaren kontra borrokatzea, ez? Baina, bueno, ikusi egin behar dela, haber, hau, benetazko, voluntatea ateratzen den, edo bakarrek adierazpen politak izan direla. Gero badago Ukrainaren afera, hemen ere, ba, Bulgaria eta Europa batasunaren arteko harremanak jokuan jarriko dute, ze jarrera mantentzen du Bulgarian, oso gitxia da, eta esaten dugu beste estatuetan nola pairatzen dugu ba, neurri batzuk, Bruselasetik etortzen diren neurri batzuk, egin bat Ukrainaren aldeko diru iturri amaigabeko realitate bat bihurtu dela, baina eraberean diru hori ateratzen diren tokitik ekartzen ditu ba, murrizketak oso zehatzak gizarteen plat, bai Euskal Herria, bai Estatu Espainolean, eta bai mendebaldeko beste estatuetan. Bulgariaren kasuan askoz larriagoa da. Azken finean, haien egoera ekonomikoa oso larria da, haien gizartea ikusten duenean, ba, gabeziak oso nabariak direnean, diru juten dala Ukrainaren egoerara, eta hori ere, ba, bueno, abertzen olako jarrerak hartzen du Raleden gobernu berria. Badago honekin batela, eta hemen kokatzen dala Rusiaren inguruko jarrera, eta da energia eta Rusia askotan lotuta egon dala, Bulgaria gaur egon eta argi dagola Europan kokatzen dula bere burua, baina bai badagola jende kopuru edo gontzo importante bat Rusiaren aldekoa izaten ari dala, bai gizarte mailan eta bai alderdi batzuen barnean, ez? Hemen, ba, bueno, baditugu faktore historikoak, kulturalak eta ekonomikoak, eta ekonomikoan berrio diot energiarekin lotuta egoten dala. Hau izango zen gutxi gora bera, elaburrean ere egin behar diren azterketak eta irakurketak gobernuaren ibilbidearen harira. Aztu zait eta zu ondo aipatu duzun alderdien emaitzak, izango dala lehenengo aldia alderdi sozialista torten dala komunismon garaitik, ba izango dala lehenengo aldia gobernua, bakatu parlamentuan sartzen ez bana, ez? Hori ere azpimarratzekoa da, zer nik esango nuke kopuru importante bat, honen botuen kopuru importante bat, segurazki erraren alde egin dutela.
Bueno, epatu duguen bukaran, gauza asko epatu dituzu ez, bai, batez ere kanpo politikan inguruan, nahiko nuke aztertu momentutxo batian, Rumen Radefen perfila ez, independente gisa aurkeztu da baitare, batez ere, zein ditun lagun atzetik, ze beti aipatzen dugu hemen, independente gisa izan tare eduki berdezu, atzian, ba, sostengatuko dizun botere eta lobby desberdinak atzian, eta pixkat, ze aldaketak aurre ikusi posible daitezke bere gobernu honekin, esan dugun bezala, ez, Europako herrialde txironetakoenean.
Bai, bueno, nik esango nuke Bulgaria progresista da koalizio bat, bere burua esker zentroa kokatzen dula, hiru alderdi osatutakoa, mugimendu sozialdemokratak, sozialdemokratak beste izen bat egin ere, eta gero movimiento nuestro pueblo uste dut, ez? Prestatu da espreski hauteskunde hauetarako, batzuek esaten dutela hemen abariko bat lorten dugula, ez? Ezkerrarekin lotutakoa bandera berea jarrera kontserbatzailea, beste batzuentzat populismoarekin lotutako realitate bandala, abertzaletasuna ezker tierrarekin lotutakoa, sozialdemokrazia, euroeszeptikismo, bueno, baditu hamaika abizen, ez? Nik esango nuke, bueno, ideologia bintzat Radebek esan da, berari nahi dula oligarkiaren ustelkeriaren kontrako jarrera sakona bultzatzea, eta horregatik, ikuspegi sozialdemokrata eta progresistan ere kokatuta dago. Batzutan, euroren afera ere ez dula oso ondo barneratu edo ez dula oso ondo ikusi, zalantzak asko ditu euroren politikarekin, bakigu politika monetaria horrek ekartzen dituen aferak herri askoetan, eta gero baita ere, bere abizen mediatikoa hori, ez, Errusiaren aldekoa da, bera publikoki esan dula, ez dator bat, Errusiako federazioaren kontrako zigorrak mantentzeko, ez. Egia da, mediatikoki Errusiaren aldekoa dala, euroeszeptikoa dala, baino baita ere oso pragmatikoa, eta pragmatismo horretan nik uste ez badala garaia komunikabide hegemonikoetan, eta baita ere mendebaldeko politika nagusietan klik edo txipa aldatzea, ez? Klik bat egin behar dala, zeren askok eta asko oraindik ere jokatzen dute gura hotzeko parametroetan, edo nerekin, edo nere kontra, ez? Eta ikusten ari da, nazioarte mailan nola sortzen ari diren leku askoetan, jarrerak askoz transversalagoak. Ez dute eskema horretan kokatzen haien buruan, eta gaitasuna dutela bai batzuekin eta bai bestearekin jokatzeko. Adibide bat, ez, zendea pixkatu lertzeko. Irango aferan ikusi izan dugun egun hauetan elkarrizketak eman direla, negoziaketak eman direla, han azaldu da Pakistan bezalako estatua. Estatu horrek jokatu du paper oso interesantea eta Iranekin egon dala zuzen negoziatzen, baino Pakistan beraz badu ere akordio militar bat Arabia Saudiarekin, eta denok daukagu buruan Iran eta Arabia Saudien arteko zenolako errealitate gordina topatzen dugu. Berez, transversalismo hori politikoa eta aliantzak ez dira garai batekoak, ideologiak era eta jarrerak ez dira garai batekoak, eta horregatik oso zaila izaten zaigu barrumen Rader eta Bulgaria progresista bezalako realitatea parametroietan kokatzea.
Bueno, ikusiko dugu ze dakarren azkenean beti bezala, ezin dugu aurre ikusi agintari edo botere baten erabakiak zein izango din datozen astetan, baina honekin pixka bukatzeko eta Rumen Radefen figurakin ba, pixka borobiltzea aieka itse egin dugu ez egonkortasun politiko prolongatu honetan zein ustezu izan dela batu juzun baldintza guztioetatik ba jendiak gehien bat indiona bere alde bozkatzia, zein esango zenuke izan dela giltzarria ba testu inguru sozial, politiko, ekonomiko mugitu horretan jendiak bere alde bozkatzeko aukera hartzia arrazoi nagusia.
Bueno, nik esango nuke beste kasuetan bezala jendea nekatuta dagoela eta askotan bilatzen dutela pertsonak edo irudiak ba Raden bezalako kasuan ba historia konkretu batekin, ibilbide politiko eta sozial batekin eta horrek ekartzen du ba bueno, zerbait berria dela, ez? Goizegira esateko nondik norakoa aterako dela aliantza berri hau, Argentinan esan duan bezala, hiru alderdiak osatzen dute aliantza hau, alderdi edo aliantza oso berria da, eta espreski sortu zen honetarako, hauteskunde hauetarako, pasaden martxoan aurkeztu zituzten era ofizialean, pentsa zenbat denbora gutxitan landu dute, eta horrek ere sortzen ditu, pixka, zalantza batzuk, ez? Labur honetan, ze gaitasunak izan duten ba, benetazko programa eta benetazko ibilbide politiko, ekonomiko eta soziala lantzeko eta prestatzeko inkluso, ez? Gainera jakin da, ba, bueno, Bulgariak banditu eta izan ditu ba, erreto edo gauzat potoloak maikainan epatutako Ukrainaen afera ustelkeria, Errusiarekin harremanak, baita ere etxengen eta euroren inguruko eztabaidak eta sartu nahian, ordu, bueno, oraindik ere goizegira da, baina nik esango nuke agian programaren esa edo markatu ez egotia, hainbeste markatu ez egotia, izan dela klabea ulertzeko, ba, jendearen azerren ez de alderdirekiko eta bat, ba, ulertzeko aipatutako garaipen boro bila.
Eta bizka bukatzeko txente, hola, itz laburretan erantzun posibleo alimazu, Bulgariako konkretuki, osan, nahiko testu inguru konkretua da, zehatza, eta oso propio joa, binon, Europan ikusi ditugun beste maitzakin alderatuta, ba, ezkerreaka tira posible dula ikusita, Europan badugu ezkertiarrok itxaropen pixkat.
Ez dakit, egia zan, ze ezkerrak oraindik baditu erronka asko bere aurrean, eta bata da haien perfila hobeto definitzea, handian esan duan bezala, ez? Apurtu berri dela, garai bateko eskemak, eta eskema konjunturaren arira, ba, marxista klasikoak esaten zuten bezala, marxismo tresna bezala erabili, ba, aztertzeko, segun eta nolako, baldintzak bizi izan ditugun azken boladan. Zaila da, egia da, ba, bueno, ematen dula sortzen ari direla alternatibak desberdinak, ezkerrak ere desberdinak, ikusten dala adibidez Barcelona osatutako nazioarte mailan konferentzia, perfil oso desberdinetako jendea, sozialdemokrazia gehienak lotuta daude, gero ikusten direla, ba, bueno, ekialdeko herri desberdinetan, garai bateko realitate soziala ea politikora berreskuratzen duten, eta gero badaudela ba, beste realitateak, ba, Uruguaien kasuan, Euskal Herrian kasuan, non ikusten dela, ba, bueno, posible dela sortzea erritik alternatiba ikuspegi ezkertiar batetik, eta baita ere lan ezkertiar batekin. Ez? Berez, bueno, badago jakin da hori eta zuen batu zuen bezala koiuntura dira kontestuak oso desberdinak direla, ezin da egin kopia ditegal, baina badaudela ba, olako mugimenduak itxaropenetako ba, lehioak edo ateak indikitzen diguten momentuak.
Bueno, ba, itxaropen horrekin agurtuko zaitugu txente, onduga Perun, gero baitare Bulgariako hauteskundetan, eta hoxe, mi esker beste behin, beste aste baten gaten ekartzeagatik, ba, bueno, geopolitikan eta nazioarte mailan eta batez ere komunikabide hegemonikotan entzuten eta ikusten ez ditugun lerroburu hauek, mi esker esan bezala, eta datorren astian entzungo dugu elkar.
Bai, hola izango da, ondo izan.
Aio.
Aio.
Oiartzun irratian, mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.